Mami Radio Ognjišče, ura je 5:30 minut pol šestih, čas za prva poročila. Danes se bo začel dvodnevni vrh Zveze NATO, ki se ga bodo udeležili tudi slovenski premier Cerar, obrambna ministrica Katičeva in zunani minister Erjavec. Na njem bodo uradno potrdili odločitev o krepitvi vojaške navzočnosti na vzhodnih mejah zavezništva. Srečanje bo potekalo v senci zaostrenih odnosov z Rusijo in britanske odločitvijo za izstop iz Evropske zveze. Govorili bodo o soočanju s terorističnimi grožnjami, ki jih predstavlja skupina Islamska država. V sklopu vrha Zveze NATO bo potekalo tudi srečanje Evropska zveza in Združene države na najvišji ravni. Predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta Jean-Claude Juncker in Donald Tusk ter visoka zunanja predstavnica Mogherinijeva se bodo sestali z ameriško delegacijo pod vodstvom predsednika Obame. Med temami pogovorov pa bo tudi Brexit. Obama se je pred britanskim referendumom zavzel za obstanek Velike Britanije v povezavi. Papež Frančišek je v včerajšnjem tvitu v devetih jezikih zapisal: Julija ne bo posebnih audienc, vendar ne bom nehal moliti za vas in vi, prosim vas, molite zame. Spomnimo, da so julija predvideni le papeževi nedeljski opoldanski nagovori. Konec meseca pa se bo Sveti oče odpravil na Poljsko, kjer bo potekal Svetovni dan mladih. Obiskal bo Krakov, Čenstohovo in Auschwitz. Avgusta bo Frančišek znova imel sredine splošne audience, že 4. avgusta pa bo obiskal Porciunkolo, in sicer ob 800-letnici asiškega odpustka, ki jo obhajamo ravno v letu usmiljenja. Referendum o izstopu Velike Britanije iz povezave Brexit je po mnenju anglikanske cerkve povzročil precejšnje razpoke v britanski družbi. V nagovoru v zgornjem domu britanskega parlamenta je anglikanski primas nadškof Welby iz Canterburyja pozval oba politična tabora, zagovornike Evropske zveze in njene nasprotnike, naj si prizadevata za odpravo sovražnosti do tujcev in rasizma, ki se od referenduma naprej vse hitreje širita. Vodilni verski predstavnik v britanski družbi je zato pozval državljane Velike Britanije, naj negotovosti, do katere je prišlo po izglasovanju izstopa, ne prenašajo na grešne kozle. Strah lahko vodi do nezaupanja in rasističnih predsodkov do tujcev. Besedilo sta podpisala tudi nadškof Welby in predsednik Katoliške škofovske konferencije Anglije in Velsa, kardinal Nichols.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi je v sredo ob kriminalističnih preiskavah, ki so med drugim potekale na Banki Slovenije, poslal pismo predsedniku Evropske komisije Claudeu Junckerju in vrhovnemu državnemu tožilcu Fischerju, v katerem je izrazil uradni protest zaradi, kot je poudaril, nezakonite zaplembe informacij ECB. Slovenske oblasti je pozval, naj odpravijo to kršitev. Fischer je v odgovoru Dragiju dejal, da je po njemu dostopnih podatkih preiskava v skladu z odredbo, zato poziva ne sprejema. Na generalni policijski upravi pa so se na Dragijevo pismo odzvali z besedami, da Banke Slovenije v hišnih preiskavah v predkazenskem postopku ne ščiti noben poseben privilegij, enako velja tudi za njene uslužbence. Dejali so tudi, da v sredinih preiskavah uslužbenci Banke Slovenije niso nastopali v imenu Evropske zveze, temveč kot uslužbenci oziroma funkcionari slovenske ustanove. In zdaj k dogajanju v Luki Koper. Predsednik uprave Drago Matič je včeraj ponovil, da je uprava ob blokadi pristanišča sprejela vse možne ukrepe, odgovornost za nastalo situacijo pa pripisal tistim, ki so zavajali delavce z lažmi in vodenjem prikritih postopkov. Kot je zatrdil, do zdaj niso prejeli nobenega tožbenega zahtevka, zato so namigovanja o povzročeni škodi zelo namirna.
Napihovanja o ne vem kakšnih škodah in tako dalje so zelo namerna, zato ker niso konkretizirana. Mi ne moremo odgovoriti in je nerealno, da bi odgovarjali na bilo kakšne in podajali bo neko številke, ki so v tem trenutku nepredvidljive in neresnične. Morebitni odškodninski zahtev, ki bojo prihajali v roku 3-6 mesecev, družba se bo na vsak zahtevek ustrezno odzvala v skladu z podpisanimi pogodbami in v skladu z pomorsko prakso in v skladu z pomorsko zakonodajo.
Predstavniki delavcev Luke pa so se včeraj popoldne odzvali vabilu predsednika vlade Cerarja na informativni pogovor. Kot je po srečanju ocenil predsednik sveta delavcev Slosar, je bil pogovor s Cerarjem pomemben korak naprej. Mandatno-volilna komisija bo parlamentu predlagala naj sledi predlogu predsednika države Pahorja ter Špelco Mežnar in Marka Šorlija izvoli za nova ustavna sodnika. Sklepa sta bila sprejeta brez razprave in glasu proti. Vsi poslanci naj bi o Mežnarjevi in Šorliju odločali že na redni seji, ki se bo začela prihodnji teden. Imenovanje 6 ustavnih sodnikov v letu dni je za oddajo Pogovor o na Radiu Ognjišče komentiral tudi predsednik SDS Janez Janša.
No, glede na to, kakšno večino imamo v državnem zboru, je težko napovedati neke zelo pozitivne premike. Tako da v imenovanje 6 ustavnih sodnikov v roku zdaj praktično enega leta je verjetno zadnje vezivo obstoječe vladne koalicije. Ne. Še to postorijo, potem lahko razpadejo.
Janša je v pogovoru za Radio Ognjišče opozoril tudi na slabo udeležbo na zadnjih parlamentarnih volitvah. Po njegovem mnenju se ta fiasko ne sme ponoviti. Letalski center Maribor tudi letos s podporo lokalnih skupnosti in ministrstva za kmetijstvo, ki so skupaj zagotovili približno 150 000 evrov, opravlja letalsko obrambo pred točo na območju 52 pretežno podravskih občin. Kot poudarja vodja projekta Darko Kralj, se nekatere med njimi spet izogibajo plačilu, čeprav so prav tako deležne zaščite pred točo. Večina se jih je vseeno odzvala pozitivno, tako da so tik pred zdajci uspeli zbrati 90 000 evrov, 50 000 evrov je primaknila država. Več o lanskih posredovanjih vodja projekta obrambe pred točo Darko Kralj.
Lani smo naredili 15 akcij, pa vsi upamo, da bo jih čim manj. Ampak, kakor vidite, se klima fejs spreminja, nevihte prihajajo, vam bom kar povedal po tem, kar mi opažamo. Prav čudnih strani včasih, ne, recimo teh prodorov iz juga nekoč ni bilo, več ali manj so prihajali nevihte iz severo-zahoda, danes imamo kar nekaj prodorov iz juga, največji problem pa je, da so ti prodori iz juga po noči.
In še novica, ki za mnoge to več ni, na evropskem nogometnem prvenstvu v Franciji je sinoči v Marseju Francija premagala Nemčijo z 2-0. V finalu v nedeljo se bodo tako pomerili Portugalci in Francozi. Danes bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, predvsem v severni Sloveniji, popoldne ni izključena kakšna nevihta, ponekod bo pihal južni do jugozahodni veter, temperature bodo do 31 stopinj, jutri bo podobno le kakšno stopinjo več. Obeti v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vroče, predvsem v gorah bo kakšna popoldanska vročinska nevihta. Poglejmo, kakšne temperature imamo v Ljubljani 17, Celje 13, Maribor 15, Koper 21, Murska Sobota 13, Ajdovščina 16, Gorenja vas v Poljanski dolini 13, v Slovengradcu pa so namerili 12 stopinj Celzija. Na severni ljubljanski obvoznici potekajo obnovitvena dela. Promet med Tomačevim in Celovško cesto poteka po 2 zoženih pasovih v obe smeri. Zaprta sta priključek.